His comparationibus dilectissimi prudenter inspectis. Invenimus etiam Herodes non dea se personam, cuius ipse diabolus, sicutunc fuit occultus incendor, et nunquoque est indefessus imitator. Cruciator enim vocatione omnium gentium, et quotidiana potestatis suae destructione torquetur. Dolens ubique se deseri, et verum regem in locis omnibus adorari. Parat fraudes, fingit consensiones, erumpit incedes, et ut reliquius eorum quos ad hoc fallit utatur, invidia uritur in Judaeis, simulatione insidiatur in hereticis, silicia accenditur in paganis. Videt enim insuperabilem esse potentiam reges aeterni, cuius mors vim ipsius mortis extinxerit, et ideo totam nocendi artem in eos, qui vero regi famulantur armavit. Alios per inflationem scientiae legalis obdurans, alios per false fidei commenta depravans, alios vero in furorem persecutionis instigans. Sed hanc Herodes istius rabiem, ille vincit et destruit, qui etiam parvulos martirii gloria coronavit, et fidelibus suis tam invictam indidit caritatem, ut apostoli verbis audiant dicere, quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio? An angustia, an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius. Sicut scriptum est, quia propter te mortificamur tota die, estimati sumus sicut oves occisiones, sed in his omnibus superamus, propter eum qui dilexit nos.